Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Hii ni VOA Express moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, ikiwa Jumatatu, ambapo kwa kweli tumechangamka kuwa nawe tena kwenye VOA Express tarehe 26 mwaka mwezi wa tatu na mwaka ni 2018. Jina langu Harrison Kamau.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Pamoja tunawakaribisha katika VOA Express ili uweze kusikia yale ambayo tumekuandalia alasiri ya leo, ambapo tutagusa masuala mbalimbali ikiwemo habari muhimu za dunia, hali kadhalika burudani ya muziki huwa ikosi ndani ya VOA Express.
Kuanzia Tanzania kuelekea DRC hadi nchini Kenya, ambapo tetesi zinasema kwamba yule aliyejitangaza kiongozi wa vuguvugu la National Resistance Movement Miguna Miguna aliyeondolewa nchini na kupelekwa Canada, sasa inasemekana kwamba ni kama amerejea nchini Kenya. Lakini kwa dakika kadhaa tutaangalia swala hilo kwa kina.
Hali kadhalika basi, huko nchini DRC, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wale vijana wa Lucha wamefanya maandamano makubwa. Nini hasa wanachodai?
Sisi kama Lucha tulikuja kuandamana leo kwa sababu ya kwanza, Kabila atoke kwanza, kisha tutafanya uchaguzi uzuri Kabila akishatoka kwenye madaraka.
Haya, umesikia mambo ya DRC yanavyokwenda namna hiyo. Na hivi tunavyozungumza, yule mwenzetu Salemo na Milongo yuko mjini New York kuhudhuria kikao cha Umoja wa Mataifa kinachozungumzia swala hili la hali ya usalama pamoja na uchaguzi nchini DRC. Na hivi sasa basi twende kwake Kennedy Wandera kutoka mjini Nairobi, Kenya, kutupasha kile kinachozungumziwa hivi sasa kuhusiana na Miguna Miguna. Kwako Wandera.
Na Mkamiti na Harrison, taarifa tulizonazo ni kwamba Miguna Miguna, wakili wa upinzani, tayari amewasili Nairobi katika uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta. Na kile kinachoendelea sasa ni kwamba viongozi wa serikali ya Kenya katika idara ya uhamiaji wanaeleza kwamba wakili huyu anafaa kuipa serikali ile pasipoti yake ya Canada, na iwapo hatafanya hilo basi hataruhusiwa kuingia nchini. Na vile vile pia idara ya uhamiaji inataka kwamba wakili huyu aweze kupata vyeti vya kuingia nchini, ile visa ya hapa nchini ya muda wa siku 90, akoradi miezi 6, na visa hii iwe ni ya mtalii au ya muda mfupi tu, inayomweleza kwamba akiingia nchini hafai kujihusisha na masuala ya kisiasa. Lakini mawakili wake wamedinda, wamekataa kabisa na kusema kwamba hilo linakiuka agizo la mahakama lililowekwa kwa kuja kwake hapa nchini Kenya. Kwa hivyo sasa tunavyozungumza bado kuna utata kati ya idara ya uhamiaji na vile vile mawakili wa wakili huyo.
Wandera, hebu tueleze, nimetazama kwa baadhi ya vyombo vya habari, televisheni za nchini Kenya, nikaona kwamba wako uwanjani, lakini Miguna Miguna mwenyewe binafsi amejitokeza kuonekana dhahiri na kuzungumza na wanahabari, au ni mambo yanayofuatiliwa kwamba yeye ametua lakini hajaonekana kabisa kwenye runinga au popote?
Aliwasili saa 8:35 hivi katika uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta, na waandishi wa habari wakachukua picha kadha wa kadha kidogo akiwa kule ndani, lakini hawakuruhusiwa kuingia ndani ya uwanja wa ndege. Maanake hata tunavyozungumza, waandishi wa habari wamezuiliwa nje kabisa, katika kwa sababu vile vyumba vya kuweza kujiandikisha na kuingia, kuruhusiwa kuingia, kuweka pale utambulisho wako, ule mlango umefungwa sasa tunavyozungumza, kuonesha kwamba bado kuna utata kati ya idara ya uhamiaji, wale wanaohusika katika kuruhusu baadhi ya watu wanaotoka nje kuingia nchini Kenya katika jiji la Nairobi. Kwa hivyo tunataraji kwamba huenda watamaliza shughuli hiyo, na iwapo pia tutaweza kubaini kile kitakachotukia iwapo serikali itakataa asiweze kuingia nchini.
Asante sana Kennedy Wandera, tuna imani kwamba katika matangazo mengine yetu labda kutakuwa na ripoti fulani, ama labda mtakuwa kama wanahabari mmepata fursa ya kuzungumza na Miguna Miguna. Asante.
Naam, basi na kutoka huko Nairobi hivi sasa tunaelekea nchi ya jirani na hapo katika eneo hilo la Afrika Mashariki, Dar es Salaam, Tanzania, kwake George Njogopa, ambapo kuna taarifa kwamba Rais wa Tanzania John Pombe Magufuli amezindua zaidi ya magari 100 ya kutoa huduma za dharura. Zaidi ya hayo na mwandishi wetu George Njogopa, karibu utupashe nini hasa alichozungumza Rais Magufuli wakati akizindua magari hayo, na magari hayo yatapelekwa katika maeneo yapi?
Naam, mkamiti ni kwamba Rais Magufuli mchana wa leo ameshiriki katika hafla fupi ya kukabidhi magari 181 kwa bohari kuu ya taifa, magari ambayo yatasambazwa nchini katika vituo mbalimbali vya afya. Hii ni hatua ambayo imepongezwa kwa sababu kufanikisha uzinduzi ukabidhiji wa magari hayo pia kumefanywa kwa chini ya mpango unaofahamika kama Global Fund, ambao unadhamini shughuli mbalimbali. Akizungumza katika hafla hiyo, Rais Magufuli alionyesha kushangazwa na kukerwa kutokana na kila mwaka taifa kutumia zaidi ya bilioni 500 kwa ajili ya kununua madawa kutoka nje ya nchi. Hivyo akatumia fursa hiyo kutamka wazi kwamba ni wakati mwafaka sasa kujengwa kwa viwanda hapa nchini vitakavyozalisha dawa hizo, na akaenda mbali zaidi akawataja maaskofu waombe ili viwanda viweze kujengwa kwa wingi kama anavyosisitiza.
Kitu kimoja ambacho nataka niwakumbushe Watanzania wenzangu kwamba Tanzania tuna kitu kinachoitwa kwa Kiingereza police force. Hatuna police service. Yaani kuna jeshi la polisi ambalo kazi yake ni kusukuma, na sio jeshi la polisi ambalo kazi yake ni kutoa huduma kwa wananchi. Hata kitu chochote cha maana kinachofanyika, tunaondoka hapa ikiwa ni wiki nzima, ambapo kama wao walikuwa na jambo lolote la msingi kufanya ndani ya wiki nzima, wangelikuwa na uamuzi, tuna mawasiliano nao, wangeliweza kutuambia kwamba labda leo hatujafikia hatua hii, mje siku fulani. Kwa hiyo inaonekana tu ni kwamba usumbufu wani kufanyana usumbufu. Sasa sisi tuendelea kuripoti kulingana na fursa itakavyojitokeza. Pia sisi ni binadamu, mili yetu binadamu, kwa hatuwezi kukagarantii leo au kesho kwamba nani atakuwa na mimba na atakuwepo siku zote atafika. Kwa hiyo kikubwa kabisa ni kwamba wale wanaoweza kupatikana kwa wakati, kama kuna kesi, basi wafikishwe kwenye mahakama, wasomewe shtaka lao. Ukishasomewa shtaka letu, tutajua nini kinaendelea mbele.
Njogopa, wakati wa uzinduzi, samahani ya taarifa, sauti ile sikusikia kama ni ya Rais
Magufuli kama ambavyo alieleza
awali, lakini nina hakika kwamba wakati wa hotuba yake, wakati wa uzinduzi wa magari hayo ya dharura, ambaye kulingana na ulivyosema Njogopa ni kama ya ambulensi, kuna lingine lolote rais alisema kuhusiana na labda siasa zinavyoendelea nchini Tanzania?
Rais Magufuli licha kwamba hakwenda moja kwa moja katika hotuba yake kuzungumzia masuala ya kisiasa na hali jumla ya mambo ilivyo, lakini kitendo cha kusema maaskofu nao wajitokeze kuombea kupatikana kwa viwanda vya dawa na wasishiriki zaidi katika masuala mengine, bila shaka alikuwa anatuma ujumbe kwa hawa maaskofu na viongozi wengine wa dini, kwa sababu utakumbuka kwamba katika wiki hizi za karibuni, hata juzi na jana pia, maaskofu wa kanisa la KKT Tanzania wametoa waraka maalumu kuelekea sikukuu ya Pasaka, wakitaja baadhi ya mambo wanasema sio mazuri, hali ya kisiasa, wamezungumzia kupotea kwa watu, utekaji, demokrasia, katiba mpya. Hawa watu wamesema serikali ya awamu ya tano inapaswa kuyashughulikia. Bila shaka rais katika kusema vile alikuwa anawapa ujumbe mwingine, na haya mambo pia myashughulikie.
Asante sana George Njogopa kwa taarifa yako hiyo, Harrison. Bila shaka wananchi wa Tanzania watakuwa wamefaidika vya kutosha na magari haya ya kutoa huduma za wagonjwa yapatayo 181. Msikilizaji, unaendelea kusikiliza VOA Express ikitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, mjini Washington DC. Kumbuka pia baadaye kidogo tutakuletea masuala ya teknolojia, lakini hivi sasa kaa tayari kabisa kusikiliza za habari muhimu za dunia kutoka hapa chumba chetu cha habari cha VOA Express studio namba 15.
Mfululizo wa mashambulizi ya makombora ya masafa marefu yanayoaminiwa kufyatuliwa kuingia Saudi Arabia na wanamgambo wa Yemen wanaoungwa mkono na Iran yamesababisha kifo cha mtu mmoja na kujeruhi wengine wawili katika mji wa Riyadh. Vyombo vya habari vya Saudi Arabia vimeripoti kwamba wanajeshi wa Saudi Arabia walinasa na kuharibu makombora saba yaliyolengwa dhidi ya Riyadh na miji mingine mitatu.
Wakili mmoja wa Ethiopia amesema kuwa wapinzani wakuu wa kisiasa 11 wamezuiliwa na polisi, miongoni mwao wakiwa waliachiliwa wiki kadhaa zilizopita kutoka jela. Kwa mujibu wa shirika la habari la Ufaransa la AFP, miongoni mwa watu hao waliokamatwa Jumapili ni mwanahabari Eskinda Nega pamoja na mwanasiasa wa upinzani Andualem Arage walioachiliwa awali kutokana na amri ya waziri mkuu mwezi uliopita, ameongeza wakili Ameha Mekonon. Wengine waliokamatwa ni wateja wa Ameha, Befekadu Hailu na Mahlet Fantakum kutoka kundi la wanablog la Zone 9.
Tunapozungumza ni kwamba habari zilizotufikia ni kwamba kiongozi wa upinzani nchini Kenya aliyefurushwa na kuelekea nchini Canada Miguna Miguna amewasili nchini, lakini taarifa zaidi tutaendelea kuangalia katika matangazo yetu ya baadaye.
Wizara ya masuala ya dharura ya Russia imetangaza hii leo kwamba watu 64 walifariki kutokana na ajali ya moto iliyotokea Jumapili katika jengo la maduka katika miji ya Kemerovo jimboni Siberia. Moto ulianza Jumapili katika jengo la ghorofa 4 la Winter Cherry na wazima moto walifanikiwa kuzima moto kabisa leo asubuhi siku ya Jumatatu. Maafisa wa wizara masuala ya dharura wanasema watu wengi walijeruhiwa na wengine ambao idadi yao hawajulikani walipo. Wengi miongoni mwao walioathirika ni watoto. Sababu ya ajali hiyo bado haijajulikana.
Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka hapa Washington DC. Jumatatu, kama nilivyosema, wengi wanasema Jumatatu kuna Monday blues, kwamba ati watu wanajihisi kwamba wako chini. No, sisi hapa tunasema kila wakati tuko juu, na ninaposema tuko juu ni kwamba maswala tunaangalia, iwe Jumatatu iwe Ijumaa, sasa hivi nataka mkamiti mmoja kwa moja utuchangamshe na maswala ya Hollywood.
Haswa ni kwamba Beyonce, Queen B ukipenda muite kwa jina hilo, ameungana na kampuni ya mavazi pamoja na vipodozi dozi ya Gucci ili kuwasaidia maelfu ya watu nchini Burundi kupata maji safi. Beyonce alitangaza hayo kwenye tovuti yake, ambapo mwezi huu kama unavyofahamu basi dunia iliadhimisha siku ya maji duniani. Kulingana na The Post ni kwamba Beyonce, Bay Good for Burundi, UNICEF na hivi sasa Gucci na Chime for Change wameungana pamoja kusaidia kupeleka maji salama kwa watu wasiojiweza huko Burundi, hususan wanawake na watoto. Itakumbukwa kwamba Burundi ni moja ya nchi zenye idadi kubwa barani Afrika ambayo watu wake wana ukosefu wa maji safi ya kunywa. Na katika habari nyingine ni kwamba Chris Teigen ametangaza hatotumia tena mtandao wa kijamii wa Snapchat. Unajua ni kwa nini, Harrison? Hii inatokana na lile tangazo lililomlenga Rihanna na mpenzi wake wa zamani Chris Brown. Hata hivyo, Teigen alisema mtandao huo pia umekuwa ukikosolewa na watumiaji akiwemo Kylie Jenner. Wakati haya yakiendelea kutokea, ikumbukwe kuwa msemaji wa Snapchat tayari alishaomba radhi kwa Rihanna pamoja na watumiaji wa mtandao huo, lakini inaonekana kwamba samani yake bado haijapokelewa vyema. Na habari nyingine ya mwisho mwisho ni kwamba insurance ya gari, tunazungumzia bima ya gari ya Justin Bieber imepanda. Ni kufuatia ajali aliyopata mwishoni mwa wiki huko Los Angeles. TMZ inaripoti kwamba gari la Bieber lilikwaruzana na Range Rover nyingine, lakini hakuna mtu yeyote aliyejeruhiwa, japokuwa madereva hao iliwabidi kufuata sheria wa wakaita polisi, polisi wakafika hapo na madereva hao waliweza kubadilishana insurance zao za gari, lakini polisi haikuandika ripoti yoyote ya kipolisi ni kutokana na kwamba hakukuwa na maafa yote, na madereva hao walifikia muafaka kwamba wabadilishane insurance zao ili waweze kufuatilia kupata masuala ya kuweza kutengeneza magari, na gari lake linasemekana halijaumia sana, lakini kama unavyojua tena mkisha gongana tayari hapo mambo insurance
yanabadilika. Sasa labda pengine itakuwa nalipa fedha atakazokuwa kilipa kila mwezi ni za kununua kagari kingine kadogo kila mwezi, hivyo ndio kulingana na dhamani ya
gari na damage iliyotokea. Basi ndio hayo niliyokuwa nayo kwa hivi sasa. Habari zaidi za masuala ya burudani kama kawaida, na kukumbusha msikilizaji usikose kuangalia zulia jekundu la VOA Swahili kupitia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com, hali kadhalika katika television shirika zilizoko eneo la Afrika Mashariki na kwingineko.
Basi kabisa, asante mkamiti kibayasi na masuala ya Hollywood. Lakini unajua wakati roho inapiga piga labda kuna mchangamko aina fulani, wanasema ni palpitation kama anavyosema bozi buziana ndani ya VOA Express. nakwambia palpitation, anasema roho moyo unapiga dum, ndio mambo
yanabadilika,
unadunda vibaya mno hapa ndani ya Kiwe Express. Ndipo tunavyopata raha Jumatatu, unajua ni mambo ndivyo yanavyoelekea. Unajua kitu kingine ambacho kinanifurahisha mkamiti, mambo ya hali ya hewa, mambo ya upande wa joto. Joto limeanza sasa polepole, haturudi tena kwa zile siku za baridi. Kwa hivyo sasa wanasema summer time, mambo yameanza kuwa shwari, tunapanda juu. Kwa hivyo raha tumeanza kuipata. Karibu sana BMJ, na wewe najua umejiandaa vizuri kabisa kama ilivyo ada kwa teknolojia. Hebu angusha mambo.
Naam, asante Kamau na mkamiti hapa studio. Ni kwamba unajua kitu kimoja ambacho pia hapa VOA Express watu tunafanya, tunaangazia wasikilizaji wetu wanatumiaje simu zao za mkono, hususan ni kupata matangazo yetu na kupata pia matangazo mengine au mambo mengine ambayo yanapitia mitandao. Sasa nimeangazia macho kule nchini Uganda na nina ripoti kuhusu hali ya matumizi ya simu za mkononi katika nchi hiyo. Mnajua kwamba hili ni taifa ambalo lina idadi ya takriban watu milioni 41 takriban. Sasa utafiti wa hivi punde unaonyesha kwamba takriban watu milioni 24.8, ambayo ni asilimia 70.9 ya Waganda, wanamiliki simu za mkononi. Mamlaka ya kitaifa kuhusu teknolojia inasema kwamba ripoti ya mwaka wa 2017 na mwaka huu 2018 kwamba hilo ni ongezeko kubwa la utumiaji wa teknolojia simu za rununu tangu walipofanya utafiti wa mwisho wa mwaka wa 2014. Lakini kuna habari ambazo kidogo ni tofauti. Kwani tume ya mawasiliano ya Uganda nayo inasema katika takwimu zake kwamba ni asilimia 52.3 tu ambao wanamiliki simu za mkononi. Na sasa nimeangalia pia katika gazeti la Daily Monitor likiripoti kwamba licha ya kuongezeka kwa wateja wanaotumia mitandao ya rununu, bado simu za mkononi aina ya smartphone bado zinagharimu kiasi kikubwa cha pesa ambacho si rahisi kwa raia wa kawaida kukimudu. Sasa haya yanajiri huku kukiwa na utata kuhusu amri ya rais wa nchi hiyo Yoweri Museveni na kwamba idara zote za serikali zitumie huduma ya kimitandao kutoka kwa kampuni moja, kampuni itwayo Uganda Telecom au kipenda UTL, ambayo imekuwa ikikabiliwa na changamoto za kifedha. Na licha ya idadi kama una mkamiti ya raia wa Uganda wanaomiliki simu za mkononi kuongezeka, bado kuna maeneo mengi katika nchi hiyo. Nilikuwa nazungumza na mwenzangu Kenneth Bwire akinieleza amekuwa kule Uganda muda mfupi, ya si zamani, si kitambo sana, kwamba maeneo mengi sana yamekuwa hayana mawimbi hayo ya simu. Kwa hivyo inakuwa ni vigumu sana kwa wale wamiliki wa simu kuweza kutumia simu zao. Kwa hivyo hali bado si nzuri sana katika matumizi ya simu, licha ya simu hizo kuongezeka.
Inaonekana kuna changamoto kidogo ya kifedha,
na vile vile mawimbi kutofika katika maeneo mbalimbali.
Unamaanisha internet?
Bila shaka.
Okay, sawa sawa, asante sana BMJ. Kwa kweli unapotazama masuala haya ya teknolojia, huu unanifurahisha kwa sababu unaangalia masuala mengine labda kwa kawaida hatuyaoni. Shukrani sana kwa muda wako. Sasa tuelekee kwenye kero. Kuna mambo mengi ambayo hukera mtu katika maisha ya kawaida. Hebu tusikie baadhi ya kero zinazokera watu.
Naitwa Hamisi Sifakalama. Kwa sisi wasomi tunajua na tunaamini kwamba elimu ndio ya maana zaidi. Lakini sasa watu wanaokuwa wanaamini kama uchawi ndio inaweza wafanikisha katika maisha, watu kama hao hawezi kuendelea, na pia elimu yao huwa duni sana kwa sababu hao huwa hawataki kusoma, bali imani zao huwa ni kwamba kwa kuendelea na kufanikiwa ni lazima waende kwa wachawi, kwa ganga. Sasa vitu kama hizo, elimu inakuwa duni na maeneo kama hayo maendeleo yake yanakuanga chini. Kwa hivyo lazima tujaribu kuelimishana na watu kama hao, tujaribu kuwaelezea kwamba elimu ni ya maana zaidi, na mtu atakapotumia elimu ufanisi wake ni rahisi zaidi katika maisha yake. Na hata ukitaka kukua tajiri ni rahisi zaidi kama uko na elimu, kwa sababu utatumia ujuzi wako, elimu yako, ili kuweza kujifanikisha katika maisha. Lakini mchawi, hiyo ni kama biashara. Waganga ni kama biashara, wanajitafutia chakula, na zimeathiri maeneo mengi sana, mengi sana, kuathiri watu wengi kukosa kuendelea. Sisi kama wasomi hatufai kuamini vitu kama hizo kwa maendeleo. Sasa badala utafute pesa ujisaidie na uendelee mbele, ama uendeleze masomo, unarudisha tena kwa yule mganga, yeye anaendelea kuishi na kutengenezea familia yake. Hii ni mbaya kabisa. Tuweze kuamini kwamba elimu ndio kila kitu. biashara kufanya pamoja. Maeneo kama hayo yanakuwa haraka zaidi, lakini maeneo ambayo yako na dhana hizi za kishirikina zinakuanga polepole sana kukua, ama utapata ni kama hakuna biashara inayoendelea, kwa sababu watu kama wale wenye nia za kishirikina wanaogopana wenyewe kwa wenyewe. Sasa mtu mwingine kuingilia pale na kufanya biashara ndio kusaidia wengine pia chenye hakuna kiletwe, hawezi kwa sababu ya kuogopa vitu kama zile. So nia kama hizo lazima tuzikatae, tuzikemee kabisa. Nia kama hizo ni mbaya kabisa na zinakera.
Haya, asante sana msikilizaji wetu kwa kutueleza kero inayokusumbua katika maisha yako ya kila siku. Na moja kwa moja tuangalie swali tulilomuuliza msikilizaji kupitia ukurasa wetu wa Facebook. Je, mabadiliko yanayofanyika ikulu ya Marekani yanaathiri vipi Afrika? Moja kwa moja Cosmas Ilomo anasema ikulu ya Marekani na maisha ya yeye kule aliyoko Makete mkoani Njombe vina uhusiano gani?
Fide wa pili anasema acheni kututisha, hayo mabadiliko yana madhara huko Ulaya na kwingineko lakini sio Afrika.
Nibreth Lucas Mahuvi anasema yeye anapatikana Ilula, Iringa, Tanzania. Anasema mabadiliko ya ikulu ya Marekani kwa Afrika hayana madhara yoyote, kwani ingekuwa uchumi umeyumba ama benki ya dunia imetikisika hata sisi tungeathirika, lakini kwa hilo hakuna.
Moses Prosper anasema umesema Marekani sio Afrika, pia Afrika tutashika endapo tutakuwa na mabadiliko. Ni baadhi tu ya maswali na majibu mengi ambayo nyinyi mmeweza kutujibu na tunafurahi sana mnapoendelea kuhusika na swali letu kila tunapouliza. Lakini sasa tuelekee kwake Kenneth Bwire kwa maswala yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii.
Miguna anavuma tena, ametikisa mitandao masaa machache baada ya kurejea nchini Kenya, ambapo sasa anatajwa kama mtalii kutoka nchini Canada.
Sim Kenya.
Miguna amewasili nchini humo baada ya kuwa Canada kwa muda wa wiki sita hivi akitumia ndege ya Emirates, na inaonekana masaibu yamemwanzia tena akiwa nchini UK, Uingereza,
wakati akisafiri.
Ripoti zinaeleza kwamba amezuiliwa kwa muda wa masaa matatu hivi, wakianza kumhoji kwamba yeye ni mwanachama wa NRM, kundi ambalo tayari limepigwa marufuku nchini Kenya. Kwa hivyo chini ya ile sheria ya mwaka 2000 nchini Uingereza kwamba ni ya mambo na ugaidi, lakini baadaye akaachiliwa. Kuingia nchini Kenya vile vile bado anazuiliwa, kwamba wanamtaka aachilie ile pasipoti yake ya Canada, wampe cheti ambacho kitamruhusu kukaa kwa muda akisubiri kupewa pasipoti ya Kenya. Hayo kando. Sakata ya ngono ya Oxfam unaikumbuka?
Kidogo naikumbuka.
Kidogo watu wameanza kuisahau, lakini nyingine imeibuka tena nchini Uganda.
Kuna nini?
Kwamba ofisi ya wizara inayoshughulika na masuala ya wakimbizi pamoja na UNHCR ina watu ambao wanawatumia watoto ambao hata hawazidi umri wa miaka 15 katika masuala ya ngono, yani wanawatumia kisha baadaye ndipo wawape kile kitambulisho ama documents ama nyaraka kuwaruhusu kuingia nchini humo. Wanaodhulumiwa zaidi ni wasichana kutoka Eritrea na Somalia. Anayedhulumu anatumia dola 10,000, yani ni biashara, mtoto anapata shilingi 20,000 za Uganda.
Mambo magumu sana, tena mambo ya kutisha na kuhuzunisha pia. Na wakati mambo ya kitanda mitandaoni kama hayo, kwa kweli ni mambo yanayofanya wazazi kufikiria na kutafakari zaidi unapotaja watoto wa chini hata ya miaka 15. Kwa hakika ni watoto wadogo.
Na kuna runinga imefanya upekuzi mpaka inaonyesha picha
ya wale watoto.
Jinsi biashara inavyofanywa.
Watoto wadogo kweli kabisa. Nashukuru sana Kenneth Bwire kwa baadhi ya mambo yanayovuma mitandaoni. Na kama ulivyosikia ni kwamba kiongozi wa upinzani aliyejitangaza kuwa generali wa vuguvugu la National Resistance Movement nchini Kenya, Miguna sasa hivi tunapozungumza yuko Nairobi kwenye uwanja wa ndege wa JKIA.
Unajua Harrison, ni kwamba alipoondoka alikuwa rafiki wa Raila, anaporudi Raila anaonekana hapo karibu na yeye. Serikali iliyomtuma pia akiingia uwanja.
Mambo ya kutisha kweli, na tutaendelea kutafuta, na pindi tutakapopata habari zaidi tutakujulisha kwenye matangazo yetu mengine kutoka hapa Washington. Nashukuru kwa muda uliotupa. Mimi jina langu Harrison Kamau.
Naitwa Mkamiti Kibayasi. Shukran mwongozo wa matangazo Aida Isa. Endelea kuwa na jioni njema popote pale unapotusikiliza. Kwa heri kwa sasa.